Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашая галоўная тэма на сёння.
Што стала прычынай адмены праўладнага мегамітынгу? Меркаванне экспертаў.
Я думаю, што COVID гэта такая вельмі несур'ёзная падстава.
Калі 25 кастрычніка правакацыі будуць, то выключна з боку ўлады. Меркаванне эксперта.
Магчымасць таго, што яны рыхтуюць правакацыю ў Менску на гэты дзень, гэта таксама можа быць адной з прычынаў таго, што яны адмовіліся ад свайго мерапрыемства.
Навошта сябры каардынацыйнай рады ездзілі ў Маскву?
Уровень інтарэсу быў вельмі высокі, і для сабеседнікаў гэта очевидно было вельмі палесна.
Пра гэта ды шмат іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мегамітынгу ў падтрымку Лукашэнкі, які планаваўся на 25 кастрычніка, не будзе. Яго адмяніў сам Лукашэнка. Нягледзячы на тое, што на той мітынг, па яго ж словах, марылі проста патрапіць не менш як 300 тысяч чалавек з усёй краіны. Паслухайце самі, што сказаў Лукашэнка.
Я сёння пазваніў прэм'ер-міністру, он занімаецца гэтым, і гавару: Раман Александрович, сабіры людзей, губернатары і прочыя, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Коллапс будет, понимаете? Мы парализуем полностью Минск. Ну и самое главное, ну, ясно, человек едет вот батьку поддержать, но уже батьку хочет и увидеть. Ну а как он увидит? Вот я думал, ну я выступлю там на Октябрьской площади, вот эта старая трибуна, ну сколько, ну 15 тысяч меня увидит. И главное, мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Они... Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на немиги. А ветераны, их 1005 осталось, они все туда, нас везите. Плохо стало старику. Ни скорая помощь, ни врач не подойдет. Толпа. То есть безопасность не обеспечена. А протестунные по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности? А кто будет контролировать остальную часть? И когда я вот это все в кучу собрал, звоню премьер-министру, говорю: Роман, пренеприятнейшая тебе новость. Мероприятие надо отменять. Молчит. То надо проводить, то отменять. Вот ты представляешь, 250 тысяч, мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет с Минска. И самое главное, старики, они рвутся, мы их не удержим, они все могут заразиться. И этот ковид нас, у нас будет еще больший ковид, чем вот в этих странах вокруг. Поэтому мое мнение вот на сегодняшний день: нельзя, не надо нам собирать людей. Я, конечно, очень благодарен общественникам, общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть вот эту инициативу. Но за 3 дня, 4 дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми. Нельзя рисковать людьми.
Таким чином, официальная версия отмены, улады клопотятся про безопасность людей, которые сберутся на той мегамитинг.
А мы собрали меркаванне экспертов на гэты конт.
Александр Лукашенко выступил супраць правядзення великого митингу у свою подтрымку. По словах кіраўніка Беларуси, паудзельнічаць у ім імкнуліся 250-300 тысяч человек. Але нельга, не трэба нам збіраць людзей, пераб'емся, заявляе ён за 2 дні до 25 кастрычніка, калі павінен быў прайсці митинг. Афіцыйна адмена мітынгу тлумачыцца меркаваннямі бяспекі і каранавірусам. А якія ёсць неафіцыйныя прычыны? Што яшчэ магло прымусіць Лукашэнку адмовіцца ад маштабнага мерапрыемства, закліканага паказаць, хто гаспадар у краіне? Палітолаг Валерый Карбалевіч лічыць, што каранавірус наўрад ці мог паўплываць на рашэнне адмяніць мітынг.
Я думаю, што COVID гэта такая вельмі несур'ёзная падстава, бо калі ўлады организовывали митинг, то что они не ведали про то, что есть ковид. Это просто несерьезно, это смешно. Я думаю, что другие причины. Магчыма, что получили вероятную колькость удельников правовладного митинга. і прыйшлі да высновы, што іх можа быць менш на альтэрнатыўныя акцыі праціўнікаў Лукашэнка. І паглядзелі, што гэта можа параўнаць гэтыя дзве акцыі і прыйсці да нейкіх вельмі непрыемных для ўладаў высноваў. Магчыма, што вось гэтая спроба насільна мабілізаваць людзей у рэгіёнах маглі выклікаць некія новыя канфлікты ў працоўных калектывах, так, калі там пагражалі звальненнем. А ў той напружанай, наэлектрызаванай атмасферы, якая існуе ў краіне, гэта магло стаць дадатковым чыннікам для незадаволення і магло стаць, так сказаць, дадатковай глебай для вось таго страйку, які аб'явіла Ціхановская. Ну, да таго ж, дзве акцыі ў адным горадзе ў адзін дзень маглі выклікаць увогуле некія сутыкненні паміж удзельнікамі. Магчыма, ўлады занепакоілі, што ў гэтую калону ўладнага мітынгу маглі, так сказаць, чесацца людзі з альтэрнатыўнымі поглядамі, з чырвона-белымі сцягамі. І магла ўвогуле стварыцца непрыемная сітуацыя, калі гэтыя людзі маглі сарваць, так сказаць, мітынг. Калі ёсць праўладны мітынг, і ён пад аховай міліцыі, то адначасова як бы хапаць, арганізоўваць хапун і збіццё альтэрнатыўных удзельнікаў у акцыі, ну, неяк, так сказаць, выглядала б не вельмі прыгожа.
Кіраўнік аналітычнага цэнтра «Беларусь Security Блог» палітолог Андрэй Паротнікаў перакананы, што рашэнне ўладаў не пазбаўлена здаровага сэнсу, і версія адмены мітынгу за ускладненне сітуацыі з каранавірусам цалкам прымальная.
Дело в том, что сейчас идет очень серьезная ковидная эпидемия. И, к сожалению, с одной стороны, власти признают наличие проблемы, но с другой стороны, они действуют хуже, чем весной, потому что категорически запрещено государственным учреждениям уходить на удаленку, либо как-то разносить сотрудников, ну, чтобы там они работали, например, в разные смены. Поэтому сейчас ковид уже даже в министерствах и ведомствах, в аппарате правительства. Очень большие проблемы в системе образования Минской области. И понимаете, в чем дело? Просто собрать сейчас этих людей, ну, это опасно будет, потому что как они на это отреагируют? То есть они как бы мало того, что их заставляют, сгоняют-то в основном бюджетников, мало того, что их заставляют работать в опасных условиях, когда они подвергаются угрозе заражения, так сейчас у них отбирают еще выходной, в течение которого они будут вот находиться в такой столпотворении, где достаточно просто одного чиха или кашля. Поэтому я не исключаю, что просто до властей дошло, что они таким образом на самом-то деле настраивают, собственно, свою опору против себя.
Андрэй Паротнікаў не выключае, што ўлады не захацелі нават дапускаць магчымасць сутыкнення змагароў і ямы-бацек. А вось учорашні візіт кіраўніка службы знешняй разведкі Расіі Сергея Нарышкіна ў Мінск наўрад ці мае дачыненне да адмены лутінга, лічыць эксперт.
Если собираются две идейно заряженные большие группы граждан на близком расстоянии друг с другом, столкновения какие-то локальные, масштабные, случайные, спровоцированные, их риск резко возрастает. Но приезд Нарышкина на самом деле был плановый, по-моему, 2 или 3 последних года. После того, как наша КГБ рассорилась с их ФСБ, они очень там в десна целуются со службой внешней разведки. Хотя до этого как бы в основном-то партнерская организация была ФСБ. Поэтому это была плановая коллегия, но тут на что стоит обратить внимание? Во-первых, Нарышкин как бы близкий к Путину человек, и он мог передать что-то лично на словах.
Политичному оглядальнику Артему Шрайбману коронавирусная версия сдается зусим не переконавчей.
Я думаю, что ковид это скорее похоже на повод, на такую гуманную отмазку, потому что ковид до сих пор не мешал властям проводить парады, футбольные чемпионаты и так далее. О ковиде было известно неделю назад и вчера, несмотря на это, митинг планировался. Вот чтобы сегодня какая-то новая информация поступила, ну, я не представляю. Скорее, причина в чем-то другом. У нас нет, ну, у меня нет информации конкретной, в чем они могли быть. Может быть, россияне передали, что это плохая идея, что может привести к каким-то столкновениям или каким-то плохим последствиям. Может быть, люди на местах поняли, что не собирается нужное число участников или что это злит людей. А может быть, они боялись, что толпу провластных митингующих придут протестующие. Можно только гадать, то есть все эти причины могли быть. Может, какие-то другие причины, которых мы не видим. Но в коронавирусную версию, ну, лично мне верится с трудом. Ну, мне она не кажется убедительной.
Нельга выключать, что, не глядячи на отмену официального митингу «За мир, добро и росквит», знойдутся жадающие выйти на улицы для того, как подтримать Александра Лукашенко. Гэта им забаранить никто не может. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зипош.
Витаю, гэта новины шоу-биза. Мастачка Ульяна Няўзорова с плакатом «Гэты плакат можа стаць прычынай майго затрымання» з'явілася ў мінскім метро 22 кастрычніка. Першапачатковая ідэя было зладзіць у вагоне пікет, але праз рэакцыю пасажыраў усё ператварылася ў інтэрактыўны перформанс. Калі дзяўчына першы раз разгарнула плакат, людзі рэагаваць на яго пачалі па-рознаму. Один человек показал мне ведомый жест средним пальцем. Хтось-то неприкметно старался меня подтримать жестами. Были те, кто фотографовал, были те, кто лаялся на меня. У вынику, когда я вышла с техника, охоуник на станции сказал, что меня уже шукают по всех платформах. Рассказывая Тутбай про первый опыт акционизма Ульяна. Наступный раз Масташка попросила свою сестру снять на видео. Уже с тем самым плакатом, який может стать причиной затримания. Под конец видео сзаду Ульяны хлопец разгортывает БЧБ-стяг с погоней. Масташка его не ведая. Поглядеть видео этого перформансу можно на нашем сайте euroradio.pl, а так само в нашем телеграм-канале Еврорадио. Народная артистка Беларуси Галина Толкачева пошла с життя. Ей не стало в авторок 22-го кастрычника. Ей было 86 годов. У 1957-м Толкачева скончила Белорусский театрально-мастацкий институт, после чего была залічена у труппу Купаловского театра. У 1990-м ей было присвоено звание народной артистки Беларуси. В молодости Толкачева была стылягой. Яна одна з першых пачала насіць штаны ў Мінску. Часам іх даводзілася закочваць пад паліто, бо маглі і пабіць. Пра гэта актрыса расказала ў юбілейным інтэрв'ю газеце «Мінскі кур'ер». Хадзіла па Брадвеі, ад круглай плошчы да Валадарскага, слухала забаронены джаз, успамінала актрыса. У жніўні 2020-га, калі многія акторы Купалаўскага сышлі з тэатра, Толкачова засталася ў трупе. У апошнія гады ў спектаклях не ўдзельнічала па стане здароўя. У Москве стендап-комікі сабралі на дабрачынных канцэртах 700 расійскіх рублёў у падтрымку рэпрэсаваных беларусаў. Гэта больш за 22 тысячы беларускіх рублёў. Пра гэта на сваёй старонцы ў Instagram распавёў беларускі комік, які жыве ў Москве і працуе на тэлеканале ТНТ, Павел Залуцкі. Дякую всім комікам, пляцоўкам, арганізатарам і гледачам. Разам мы сіла, напісаў Залуцкі. Усе сабраныя грошы пайшлі ў фонды «Buy Help», «Buy Soul» і «Чесныя людзі». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Што насамрэч можа стаяць за адменай праўладнага мітынгу? Якія правакацыі і з чыйго боку магчымыя? Што чакае пратэсты і ці здасць Лукашэнка незалежнасць Беларусі?
Паслухалі развагі на гэтыя тэмы палітычнага аглядальніка Пятра Кузняцова.
Першае відавочна тое, што кідаецца проста ў вочы, ну, але гэта можа быць зусім не так. Гэта тое, што там спрабуючы арганізаваць такое маштабнае мерапрыемства адміністратыўным рэсурсам, яны сутыкнуліся з сітуацыяй, што зразумелі, што іх не атрымаецца зрабіць тое і так, і што і як яны хочуць. То могуць быць пэўныя там засцярогі ад таго, што яны там зберуць менш, чым пратэстоўцы. Ці тое, што адчулі па настроях, што частка тых, хто з'едзецца, можа там дастаць бел-чырвона-белыя сцягі, і пабаяліся таго, што ўсё пойдзе не па сцэнару, а з непрадказальнымі наступствамі. Мы можам толькі гадаць, насамрэч, бо мы, ну, нам вельмі цяжка зразумець, што там у галаве, Але одно, як бы, ну, мусім усвідомляць абсолютно докладно. Калі яны прымалі гэтае рашэнне, яны вельмі добра разумелі, што гэта будзе выглядаць як прыкмета слабасці. Вельмі дакладная, чёткая прыкмета слабасці. І гэта вельмі непажадана для іх у гэтай сітуацыі. Таму пайсці на гэта яны маглі толькі, калі вельмі дакладна і ясна усвідамлялі, што тыя рызыкі, якія перад імі стаяць, яны перавешваюць. Яны больш сур'ёзныя, чым вось гэты момант слабасці. Дарэчы, ну не хочацца гэта казаць і не хочацца нават пра гэта думаць, але магчымасць таго, што яны рыхтуюць правакацыю ў Менску на гэты дзень, гэта таксама можа быць адной з прычынаў таго, што яны адмовіліся ад свайго мерапрыемства. Ім трэба толькі нагода. Вось, вера ім не трэба. Калі яны судзяць людзей у балаклавах з ананімнымі сведкамі, якія прадстаўляюцца некімі псевданімамі, яны таксама цудоўна разумеюць, што ніхто нікому не будзе верыць. Але яны гэта робяць для таго, каб у суддзі была нагода вынесці і напісаць вырак і пратакол. Да нормально все далей, ведаеце, я знову-таки про суседскую коммуникацию с суседями, днями размовляв с суседями, вось, и атрымалось у меня такое, что все суседи, як один, пришли до высновы, что вось он покуль будет триматься, але хутка ляснется экономика, и тады все станет для его на вельми нашмат горш. І я нават быў здзіўлены, наколькі нашы людзі зараз гатовыя да таго, што рухне эканоміка. Яны разумеюць, што ім таксама будзе горш, але яны гатовыя да пэўных ахвяраў, яны гатовыя пацярпець, проста каб гэта здарылася, як гэта здарылася з СССР. І стаўся пасля гэтага калапс сістэмы кіравання, ну, у выніку гэтага эканамічнага крызісу. І я думаю, што як бы пратэст здзімаецца, гэта фігня ўсё. Натуральна, людзі проста стамляюцца хадзіць з тыдня на тыдзень, вось, без бачных вынікаў, так, і зноў такі пэўныя дамашнія там справы, пэўныя справы сямейныя, людзям трэба ім таксама не пэўны час там удзяляць, і таму, ну, колькасць пратэстуючых становіцца менш, але не становіцца менш колькасць незадаволеных. І ў Беларусі зараз сапраўды такі час, што немінуемы вельмі вялікі сур'ёзны эканамічны крызіс. Вось, гэта можа стацца новым стымулам, новым фактарам, які абудзіць пратэсты, па-другое, ўжо можа стымуляваць у тым ліку і крызіс у сістэме кіравання. Бо калі рэсурсаў пачне не хапаць для ўсіх, хто зараз яшчэ падтрымлівае Лукашэнку, то гэта ўжо будзе момант ісціны і для іх падумаць і задумацца, ці варта заставацца на тонучым караблі. Мне не бачыцца пагрозы такой, што Лукашэнка можа проста там нешта падпісаць і Беларусі не стане. Гэта вельмі складаны працэс, які не будзе цяпер ужо залежыць толькі ад Лукашэнкі. Яшчэ год таму можна было гэтага баяцца, бо тады падавалася, што беларускае грамадства нічога не вартае. Вось, і калі Лукашэнка нешта падпіша, то ўсё так і будзе. І вось гэтая напруга, вось гэтая там трывожнасць напярэдадні новага года, калі абмяркоўваліся, шлі перамовы вакол 31-й карты, так, гэта было абгрунтавана. Зараз беларускае грамадства ўжо паказала сябе, яно паказала, што яно, чаго яно вартае, і тое, што Расія вырашыла ісці эвалюцыйным такім паступовым шляхам праз партыю, праз уваход у палітыку, а не праз адзіны подпіс Лукашэнкі, так? Гэта таксама сведчанне, што там зразумелі рызыкі таго, што можа адбыцца, калі Беларусь паспрабаваць далучыць вось проста праз волю і праз рашэнне Лукашэнкі. Таму, як бы, я думаю, што я не ведаю, што можа ён хацець. Я не ведаю, на што ён можа разлічваць, я не ведаю, што ён можа прапанаваць Пуціну, і ніхто не ведае, акрамя яго. Але у чым я зараз абсалютна ўпэўнены, гэта ў тым, што ягонае рашэнне здаць Беларусь не прывядзе да таго, што Беларусь знікне, бо Беларусь зараз гэта ўсё ж такі нашмат больш, чым Лукашэнка. Я да выбараў казаў, што будуць пратэсты, будуць яны вельмі моцныя, ўлада будзе іх падаўляць, але будзе барацьба, але я казаў, што ён утрымаецца, але пратрымаецца пасля выбараў не больш за год-два. Па вашай градацыі зараз я песіміст, бо аптымісты разлічваю да новага года, але я лічу, што я аптыміст. Вось, бо нават да выбараў нават уявіць такое, што мы будзем разважаць, што ён тут там на год два ці да Новага года было цяжка. Вось зараз я лічу, што я лічу і так сама, як і лічу, бо ўсё так адбываецца, ёсць вельмі моцныя пратэсты, ёсць вельмі моцнае непрызнанне яго прэзідэнтам беларускім грамадствам. Ён зноў-такі супраціўляецца, як можа, гэта ўсё было прадказальна. І зараз ўсё бачыцца так, што гэта яшчэ расцягнецца на год два. Бо для поўнай карозіі сістэмы, ну, прыкладна столькі і патрэбіцца, спатрэбіцца прайсці праз глыбокі эканамічны крызіс, спатрэбіцца прайсці праз новыя пратэсты, спатрэбіцца прайсці праз новы ціск, адпаведна праз далейшыя этапы распаду сістэмы, і калі сістэма будзе цалкам ужо распадацца, тым ці іншым шляхам ён сыдзе. Ён сыдзе абавязкова з кроўю, перад тым, як гэта будзе ці яго кроў, калі яго нехта там з уласнай аховы прыбярэ, ці ён сам кагосьці за сабой пацягне. Пытанне цыны, пытанне маштабу гэтай крыві, гэта ўжо будзе залежыць ад тых людзей, якія будуць побач з ім у тыя часы, калі гэта будзе адбывацца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадио новины спорту. 75 человек лечится от коронавируса в кубах континентальной хоккейной лиги. Отшуняли уже 322. Про гэта заявил президент лиги Алексей Морозов. Поводле яго слов, у гэты лік уваходят не только гульцы, але и тренеры, ды обслуговывающий персонал. Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па хакеі Міхаіл Захараў у 58 гадоў дэбютаваў у аматарскім чэмпіянаце Мінска. Як паведамляе тэлеканал «Беларусь-5», ён дазаяўлены ў каманду 7 пагоркаў, якая выступае ў першай лізе. Захараў ўжо згуляў два матчы, закінуў адну шайбу і зарабіў два выдаленні. Гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» атрымаў трэцюю перамогу ў групавым раўндзе Лігі чэмпіёнаў. На сваёй пляцоўцы мяшкоўцы абыгралі венгерскі «Пік» 26-24. Беларускі клуб набраў 6 ачкоў пасля 5 матчаў, столькі ж у «Віве» і «Фленсбурга», але пасля 4 гульняў. Брэсцкая «Дынама» вернулася ў медалёвую гонку чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Пасля перамогі ў перанесеным матчы над Суцкам 3-1, «Дынамаўцы» набралі 44 ачкі і дзеляць 4-5 месца з жодзінскім «Тарпеда Белас». Наперадзе «Батэ» 50 ачкоў, «Нёман» 47, «Шахтёр» 46. Да фінішу засталіся 4 туры. Каралю футбола Пеле 80 гадоў, легендарны бразільскі нападаючы Эдсон Арантас ду Насіменто, гулец 20-го стагоддзя па версіі FIFA. Ён адзіны на планеце трохразовы чэмпіён свету. Пеле перамагаў з бразільскай зборнай на чэмпіянатах 1958, 1962 і 1970-х гадоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі лідар каардынацыйнай рады Максім Баграцоў наведаў Маскву, дзе меў шэраг сустрэч з рознымі расійскімі экспертамі, прадстаўнікамі так званых палітычных эліт і журналістамі, што выклікала пэўную насцярожанасць у беларускім грамадстве.
Навошта прадстаўнікі каардынацыйнай рады ездзілі ў Расію? Чаму, калі там не разумеюць сітуацыю ў нашай краіне, мы мусім весці туды свае тлумачэнні, а не яны едуць у Беларусь у пошуках разумення беларускай рэчаіснасці? Як бачыць будучыню пратэстаў у каардынацыйнай раде? Тлумачыць сябра каардынацыйнай рады Максім Баграцоў.
В сілу абстаяцельств разных і як выцяснялись разныя калегі з страны, достаточно много членов координационного совета, они просто натурально находятся либо на территории ЕС, либо еще где-то, и количество консультаций довольно большое. То есть это с одной стороны. С другой стороны, всем совершенно понятно, что уровень влияния двухсторонних отношений, уровень экономических связей, уровень вовлечения российского капитала в белорусских предприятиях и боли, на самом деле, которые испытывают самые разные предприятия, которые имеют капиталы белорусские и российские, он гораздо выше. То есть Россия номер один инвестор сейчас в белорусскую экономику. И, как вы знаете, в общем-то, субсидии тоже там в скрытом или явном виде происходят тоже в основном оттуда. Поэтому, с одной стороны, у нас гораздо больше диалога происходило с другой стороной, а с другой стороны, вот этот уровень связей, и включая уровень как бы интеграции на уровне союзного государства, он огромный. И взаимного влияния тоже он огромный. Поэтому вот эта проблема, которая сейчас здесь происходит, и экономический кризис, который у нас здесь назревает, это, безусловно, проблема, которая влияет на Россию гораздо больше, чем на ЕС. Что мы заметили, что очень многие люди, которые даже дают комментарии, и которые как бы высказывают свое мнение, что здесь происходит, они это делают не на основании данных каких-то или какой-то информации с первоисточников. Очевидно совершенно, что они уже это пересказывают с чужих слов. И даже вот когда ты с ними разговариваешь, ты видишь, насколько уже какой-то был элемент непонимания того, что происходит в Беларуси сейчас, в головах очень, на самом деле, умных, уважаемых экспертов. И вот это как раз одна из задач была в том, чтобы приезжали чаще и смотрели своими глазами и прислушивались к тому, что на самом деле происходит. Убирание этих каких-то стереотипов по поводу того, что здесь присутствует какой-то уровень экстремизма, это надо было убирать. И самое главное, даже раньше, вот есть другая тема, которая даже раньше должна быть обсуждена и развеяна, чем те вещи, про которые вы говорили. То, что у нас на самом деле очень мирный, ненасильственный, в рамках закона протест. Вот это очень важно, потому что мы с вами это видим, мы с вами это понимаем, мы с вами видим, насколько мирно происходят марши по воскресеньям. Отнюдь не все на это смотрят таким образом, потому что если берешь картинку, вырезаешь 10 секунд специально выбранных где-то, можно эту картинку представить таким образом, как будто здесь есть совершенно другой уровень насилия, которого здесь нет даже близко. Вот это очень важно. А дальше вот после этого идут все остальные вопросы, про которые вы говорите. Потому что естественно, что ведь наши соседи – это такие соседи, которые у нас есть и будут тысячи лет вперед. И это все наши друзья. Врагов искать не нужно. Наоборот, нужно продолжать развивать дружеские отношения со всеми. И уровень интеграции с Россией, он огромный. И он никуда не денется завтра. Неважно, кто будет у власти, Александр Григорьевич или там кто-то еще. А это не от него зависит. Это зависит от белорусского народа. От российского народа, конечно, тоже. Это зависит от народов, это не зависит от президентов. И оно, конечно, не может меняться вот так вот кардинально, раз и все. То есть так не бывает. Информационное пространство по поводу того, что происходит в Беларуси, там достаточно разрежено. То есть есть каналы, есть какой-то уровень пропаганды, но на самом деле объективная информация собирается неангажированно не так часто. Поэтому уровень интереса был очень высокий. И для собеседников это, очевидно, было очень полезно. То, что касается уровня влияния, это не нам оценивать, и мы на самом деле такой задачи не ставили. Мы ставили задачи поговорить с теми, кто был готов к диалогу, посмотреть, какая будет реакция. Реакция была очень хорошая. И спланировать, каким образом дальше мы будем разговаривать с разными партнерами, помогать им получать объективную информацию из Беларуси. Потому что в том или ином виде, безусловно, эта информация потом куда-то попадет. Сегодня у нас есть ощущение, что ее просто там недостаточно. А оценивать, насколько это было эффективно с точки зрения уже принятия решений, это лучше спросить политологов или еще кого-то, экспертов в этом вопросе. Я не метеоролог. И прогнозы строить, безусловно, какие-то можно, но я думаю, что лучше посмотреть на фундаментальную ситуацию белорусского общества. А никто не сможет просто так вычеркнуть из памяти то, что произошло в августе этого года. Выборы были сфальсифицированы, люди были избиты, заложники сейчас находятся в тюрьмах. Если протест поменяет свою форму и перейдет в каком-то большей степени из воскресных маршей во что-то еще, настроение людей, эффективность их работы на предприятиях, эффективность инвесторов не изменится. И в этом смысле я бы на месте пропагандистов, вместо того, чтобы продолжать вбивать клин между разными слоями и группами белорусского общества, я бы задумывался о том, что уже больше 2 месяцев происходит это противостояние, и все мы должны начинать думать все-таки, как мы будем собирать народ вместе, и выходить из этого политического кризиса, который очень-очень-очень близко нас приближает сейчас к экономическому кризису. Вот думать надо сейчас об этом. И рано или поздно этим придется заниматься, потому что проблема сама по себе, она не уйдет вот так просто, она не испарится.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Дарэчы, пра Расію і Беларусь яшчэ раз. На фоне небывалай палітычнай актыўнасці і рыторыкі Лукашэнкі аб велічэзным сяброўстве Расіі ў Беларусі актывізаваліся прарасійскія актывісты і рухі, якія прагнуць стварыць свае арганізацыі. Адна з самых гучных ініцыятыва лідэра Саюзу і Румолу Сергея Лушча зрабіць партыю. Аднак сярод рускамірцаў адразу знайшліся незадаволеныя гэтай ініцыятывай.
У праграме «Бывшые» на YouTube-канале прапагандыста Владимира Салаўёва выступіла намесніца кіраўніка Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці Эльвіра Мірсалімова. Яна топіць за больш цесную інтэграцыю з Расіяй і нават упэўненая, што канстытуцыі ў дзвюх краінах павінны быць падобныя.
Цитата. «Любая ініцыятыва і любыя аднадумцы, якія будуць выступаць за развіццё краіны, за развіццё саюзнай дзяржавы, што ўзаемазвязана, гэта толькі вітаецца, гэта добра». Мірна пачынае разважаць на гэтую тэму Мірсалімова, аднак тут жа выказвае думку, што саюз дыскрэдытуе тыя сілы, тых актывістаў, тыя партыі, якія ўвогуле з'яўляюцца аднадумцамі.
Анансуючы па дзяржаўнаму тэлебачанню стварэння партыі, Луш заявіў пра тое, што дастаткова вялікая частка жыхароў Рэспублікі Беларусь насамрэч не мела такой пляцоўкі, платформы для кансалідацыі прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй. Верагодна, менавіта гэта і настроіла супраць яго іншых беларускіх рускаміраўцаў. Мірсалімова заяўляе, што была актыўнай удзельніцай устаноўчага сходу Саюза, які адбыўся ў Віцебску.
Цытата. Мяркуючы па ўсім, такая адзіная партыя вельмі выгадная ўладзе, каб падцягнуць увагу ад тых партый, якія зарэгістраваныя, якія ёсць, якія працавалі. На жаль, пакуль да гэтага ініцыятывы аб стварэнні партыі «Саюз» даверу ў мяне няма, і тое, што іх зараз паказваюць па тэлебачанні, мабыць, іх будуць зараз прасоўваць. Зразумела, што гэта будзе партыя «Спойлер», абураецца Мірсалімова.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Штодня мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.